Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта программа Еўразум. При микрофоне Роман Устинаў. Наши темы. Яким для беларускай экономики стал 2017 год?
Я бы поставил твердый ноль, но уверен, что власти запишут этот год в себе в актив.
Сёлета беларускі бюджэт не атрымае 15 мільёнаў долараў дарожнага падатку.
Если мы сейчас уменьшим субвенции в местные бюджеты, они вынуждены будут брать кредиты банков.
Стала вядомая самая популярная імя сярод беларускіх дзяцей.
Девочку хотят наделить мудрость. Ну и кроме того, знаете, есть такой звуковой фактор, насколько им приятно на слух.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Дэпутаты падрыхтавалі новы праект указу па змене дарожнага падатку. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» заявіў старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў па прамысловасці, транспарце ды сувязі Андрэй Рыбак. Сярод іншага дэпутаты прапануюць памесячную аплату транспартнага збору. Напрыклад, калі чалавек карыстаецца аўтамабілем 3 месяцы ў годзе, то і плаціць ён павінен менавіта за гэтыя 3 месяцы, а не за цэлы год. Пра тое, як яшчэ зменіцца дарожны падатак, які масава адмаўляюцца плаціць беларусы, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова.
У 2017 годзе беларускі бюджэт недаатрымае каля 15 мільёнаў долараў дарожнага збору. Пра гэта распавёў у Палаце прадстаўнікоў міністр фінансаў Уладзімір Амарын. Міністр дадаў, што ў кастрычніку ўрад быў вымушаны скарэктаваць суму дзяржпошліны, якая перадаецца з рэспубліканскага ў мясцовыя бюджэты.
Канешна, не рассчитывалі на планавы аб'ём, але вызвала некаторы, так сказаць, дыскамфорт.
На месцах былі незадаволеныя, але што паробіш? Сёлета ўрад разлічваў сабраць 322 мільёны рублёў дзяржаўнай пошліны на допуск транспартнага сродку да ўдзелу ў дарожным руху. Адпаведна, бюджэт недалічыўся каля 10% ад запланаванай сумы. Гэтую пошліну, неафіцыйна яе называюць дарожным зборам і транспартным падаткам, аўтамабілісты аплачваюць, калі праходзяць тэхагляд. У пачатку снежня намеснік дырэктара прадпрыемства «Белтэхагляд» Уладзімір Півульскі заяўляў, што без пройдзенага тэхагляду ездзіць больш, чым палова зарэгістраваных у Беларусі аўтамабіляў. Адсюль і недабор у бюджэце. Па словах дэпутаткі Вольгі Палітыка, якая дапякала міністра фінансаў правакацыйнымі пытаннямі проста ў авальнай зале, ўжо сёлета 30% дарожнага фонду ідзе не на рамонт дарог, а на пагашэнне крэдытаў і адсоткаў па іх.
Если мы сейчас уменьшим субвенции в местные бюджеты, они вынуждены будут брать кредиты банков, о чем есть соответствующий указ. Правильно, банка развития. Это значит, что и в местной дорожной схеме мы придем к этому же, что вся пошлина собираемая будет идти не на дороги, а на погашение кредитов и процентов.
Суму, якой не хапае, палітыка ацэньвае ў 16 мільёнаў долараў. Дэпутат прапануе атрымаць яе ад падвышэння на капейчыну акцызаў на гарэлку і піва. Але міністр Уладзімір Амарын няўмольны. Ніводная вобласць рост акцызаў не падтрымала. Водка застанецца такой жа таннай, як і была, а грошай на рамонт мясцовых дарог будзе рабіцца ўсё менш і менш. Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я дадам, што сёлета з 3 мільёнаў аўто, зарэгістраваных у Беларусі, тэхагляд не прайшлі больш за палову. Галоўная прычына ў тым, што кіроўцы проста не хочуць аплачваць дарожны падатак, таму што гэта выходзіцца даражэй, чым штраф за адсутнасць тэхагляду. На сённяшні дзень дарожны збор у залежнасці ад масы аўтамабіля складае ад 70 да 450 рублёў за год. А пасля музычнай паўзы былыя ўдзельнікі прэзідэнцкіх выбараў падзеляцца сваімі ўспамінамі аб плошчы 2010 і распавядуць, чаму на іх думку акцыя пратэсту ў Мінску фактычна правалілася. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
19 снежня споўнілася роўна 7 гадоў са дня плошчы 2010. У выніку тых падзей за кратамі апынуліся сотні ўдзельнікаў акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў, а 7 з 10 былых кандыдатаў у прэзідэнты праходзілі па крымінальнай справе аб арганізацыі масавых беспарадкаў. Чацвёра з іх, Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Дзмітрый Ус і Мікалай Статкевіч, атрымалі ад 2 да 6 гадоў пазбаўлення волі. Пасля гэтага краіны захаду ўвялі новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. На думку палітолага Александра Фядуты, які падчас кампаніі 2010 года працаваў у штабе Уладзіміра Някляева, той стан, у якім знаходзіцца Беларусь цяпер, стаў вынікам менавіта падзей 7-гадовай даўніны.
На вуліцы Менска выйшло больш за 50 тысяч людзей, просто дзеля таго, каб сказаць, што яны не жадаюць жыць так, як ім загадвае гэтая ўлада. І, на жаль, ўлада ў той момант не зразумела, што да гэтых людзей трэба прыслухацца і з імі трэба размаўляць. І той стан, у якім сёння знаходзіцца і сама ўлада, і ўся наша краіна, гэта вынік таго, што ў той момант яна не пайшла на перамовы з людзьмі, якія хацелі зменаў у палітычным і эканамічным курсе краіны. Была вызначаная мэта, гэтай мэтай былі перамовы з уладай, перш за ўсё з урадам, які мы лічылі, захоўвае сваю легітымнасць у той момант, калі выбары не адбываюцца альбо вынікі іх сфальсіфікаваныя. Вось, і мы сапраўды спадзяваліся, што мы здольныя будзем дамагчыся перамоваў з урадам. І тое, што наш штаб вырашыў пачаць перамовы менавіта з урадам, прабачце, ну гэта было юрыдычна, гэта было цалкам слушна.
Лічыць палітолог Александр Фядута. Тым часам экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў, які падчас акцыі пратэсту спачатку апынуўся ў лякарні, а пасля пад хатнім арыштам распавёў, чаму, на яго думку, праваліўся план плошчы.
Першае, што мы зрабілі з Ніколам Статкевічам, калі ён нарэшце выйшаў з вязніцы, гэта прааналізавалі ход падзей. Не ўсіх там, не за цэлы 2010 год, а ось менавіта за 19 снежня 2010 года. І прыйшлі да высновы, што ўсё гэта было ўсё-такі не збегам абставін, а абсалютна рэальным выкананнем нечай волі. Калі мы склалі ўсё ў адно, мы вот і зрабілі гэту заяву адносна супрацоўніцтва Андрэя Дмітрыева са спецслужбамі. І не толькі ён, два чалавекі на сённяшні дзень з чатырох цяперашніх кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» маюць куратараў з камітэта дзяржбяспекі. Я клянуся вам, як перад Богам, я ведаў ад пачатку да канца, што я буду рабіць. Не скажу, што падрабязна, бо тут пралічыць усё немагчыма, але ў кантрапунктах уся плошча была распісана ў мяне не на адзін дзень. Мы з Міколам Статкевічам сустрэліся позна ўвечары 18-га, позна. І трэцім быў якраз Дмітрыеў. І мы яшчэ раз прагаварылі гэты план у кантрапунктах. І падрабязней за ўсё мы прагаварылі пачатак. Трэба было кроў з носу даставіць на плошчу апаратуру, гукаўзмацняльную, каб плошча кіравалася. Без гэтага, я разумею, выйдзе тое, што выйшла. І менавіта тое, што зрабіў Андрэй, а ён проста, ён падмануў не толькі мяне. Пад сутнасці ён тым падманам падставіў плошчу, змяніла усё, бо ўсё толькі пачалося і адразу скончылася. Ён прыйшоў да мяне за, можа, гадзіны 4 ўжо да плошчы і сказаў, што план плошчы рашэннем штаба зменена і што мы на плошчу выходзім зусім не так са Статкевічам, як мы гэта ўсё ўчара прапісалі.
Сцвярджае Уладзімір Някляеў. Нагадаю, што пасля акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў крымінальныя справы за арганізацыю і ўдзел у масавых пратэстах завялі на 35 чалавек. Паводле дадзеных ЦВК, выбары 2010 года выйграў Аляксандр Лукашэнка, які набраў 79% галасоў. А яго бліжэйшы канкурэнт Андрэй Саннікаў афіцыйна атрымаў толькі 2,5% галасоў выбаршчыкаў. А наперадзе ў праграме «Еўразум» падведзем эканамічныя вынікі года ў нашай краіне. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У 2017 годзе беларуская эканоміка спыніла падзенне і насуперак скептычным прагнозам пачала расці. Паводле дадзеных Белстата, з пачатку года заробкі ў нашай краіне выраслі на 20%. Пры гэтым павароту эканамічнай мадэлі не атрымалася. Рэформы зноў адкладзеныя, а дзяржаўная пазыка набывае пагрозлівыя памеры. Ці дазваляе гэта ўсё занесці 2017 год у актыў беларускім уладам? І ці пачалі беларусы жыць лепей? Гэтае ды іншае пытанне абмяркуем з галоўным рэдактарам эканамічнай газеты Леанідам Фрыткіным і незалежным аналітыкам Сергеем Чалым. А я перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свярдлову.
Першае пытанне такое, як на вашу думку, Леанід, Сергей, ці могуць беларускія ўлады, беларускі ўрад запісаць гэты год сабе ў актыў? Леанід.
Я бы паставіл твёрдый ноль.
Браво.
Но уверен, што власти запишут этот год в себе в актив, и у них будет достаточно цифр для того, чтобы подтвердить свою позицию.
Сергей?
Да я согласен абсолютно. Уже хорошо то, что как бы руками ничего не трогали, ну, потому что у нас, как правило, где вмешиваются, тогда и хуже становится.
Угу. Статистика сапраўды официйная статистика, да, зробим поправку на корысть белорусских уладов, насуперак прогнозам скептиков, экономика, поводле Белстата, демонструя рост за 10 месяцев 2% ВВП, валового внутреннего продукта, ну, яна нарастила. До речи, вось, Леонид, памятую ваш прогноз у конце минулого года, вы тады казали, что экономика не вырасти. Як на вашу думку, чому не справдился это ваш прогноз?
Ну, я ошибся. Экономика оказалась...
Сегодня у нас самые шчырыя эксперты у студии, сябры, просто...
Экономика оказалась лучше, чем некоторые, в том числе я, о ней думали. И прежде всего это обусловлено удачной внешней конъюнктурой, но и способность белорусского бизнеса и белорусского населения к выживанию в любых достаточно экстремальных условиях тоже сыграла свою роль. Поэтому, что вам сказать, повезло.
А, ведаеце, крыху апраўдаю Леаніда, сапраўды не ён адзін так думаў, амаль усе міжнародныя фінансавыя інстытуцыі перад пачаткам гэтага года прагназавалі мінус 0,7%, мінус 1,7%. Ну, вось такія былі прагнозы. Сергей, як на вашу думку, што адбылося?
Ну, откровенно говоря, рост уже был замечен, на самом деле, в последнем квартале прошлого года. И, в принципе, как бы все его черты, да, как бы вот это то, что он восстановительный, то, что он главным образом происходит за счет роста физических объемов экспорта, восстановления внешних рынков, и наши особые заслуги там нет. Ну, как бы все вот эти качества были видны уже в последние месяцы прошлого года. Поэтому, в принципе, как бы, я не помню, кстати, по-моему, я же был у вас год назад, да, мне как раз казалось, что, в принципе, они в прогноз попадут, может быть, даже его превзойдут, а что касается всех этих международных экспертов, то у них бизнес такой, они, ну, то есть они просто не могут бежать впереди паровоза, они просто, как сказать, всегда прогнозируют прошлое, а потом в течение года просто постепенно, как бы, меняют свои прогнозы, как и случилось.
Цікава, што вось калі неудачы свае беларускія ўлады тлумачылі незручнай, неспрыяльнай знешняй кан'юнктурай, мы ім не вельмі-то верылі, да, ўсё ж такі шукалі ў іх прычыны. Зараз, калі, у прынцыпе, эканамічныя поспехы ізноў жа тлумачацца выпраўленнем знешняй кан'юнктуры, мы ўсё ж такі ім верым, да, то бок...
Не, я бы тут по-другому сказал, что когда у нас все плохо, то это виноваты внешние силы, а когда все хорошо, то, конечно же, это наша заслуга. У меня такой есть знакомый, когда в бильярд играет, он приговаривает, то есть когда не забивает, он говорит, это случайность, а когда забивает, говорит, это мастерство. Вот примерно то же самое.
2% роста ВУП, это, в принципе, серьезно для развитой краины. Я так думаю. Гэта, канешне, не 10%, якія мы бачылі ў сярэдзіне 2000-х, але гэта, прынамсі, рост. Ці адчулі вы, вось, не як эксперты, а як людзі, на сабе тое, што беларуская эканоміка вырасла на 2% за 10 месяцаў?
Если переходить на личности, то я особых изменений для себя не ощутил. Но, как вы справедливо отметили, 2% – это хороший рост для развитой страны. Для стран развивающихся или стран с формирующимися переходными рынками 2% очень мало. Собственно говоря, 2-2,5% – это рост ниже темпов роста мировой экономики в целом. И получается, что мы не только не сможем догнать развитые страны, но и все больше и больше отстаем от развивающихся стран. Причем
мы это делаем как бы в хорошей компании вместе с другими странами Евразийского экономического союза, что заставляет задуматься о том, что, собственно говоря, нам дала евразийская интеграция. При темпах роста в 2-2,5% мы обречены на длительную довольно стагнацию, в условиях которой серьезных ощущений в личном благосостоянии смогут ощутить очень немногие. И те задачи выхода на более высокий уровень развития экономики, серьезной модернизации промышленности и других отраслей с теми ресурсами, которые мы получаем в рамках такого темпа роста, нам тоже ожидать не приходится. Поэтому особо гордиться такими темпами роста не приходится.
Сергей, и ваше житие изменилось в экономическом плане?
Я бы даже сказал, что немножко хуже стало, но это главным образом связано не с темпами роста, а с курсовой политикой. Угу. Вот. А так, в принципе, как бы если внешне наблюдать, не про себя говорить, то ну, как бы некоторые внешние признаки того, что стало полегче, да, они, пожалуй, наблюдаются. Я бы тут еще продолжил вот аналогию насчет, как бы, где наша заслуга, а где внешние факторы, да, тут же это как с болезнью, да, то есть как когда у тебя страна там, или пациент с хорошим иммунитетом, да, то он нормально переживает и внешний спад, и когда начинается восстановление, то и растет нормально. А у нас, когда получается, значит, спад, даже если он вызван какими-то внешними причинами, то мы падаем как-то избыточно много, как за два вот года предыдущих, там больше, порядка 10% промышленного производства потеряли. Вот, и нынешний рост, он пока не компенсирует даже провала предыдущих двух лет.
Но вместе с тем можно добавить, что для некоторых граждан нынешняя ситуация выглядит вполне привлекательно, поскольку люди замечательно умудряются приспосабливаться к любым условиям. Иногда в таких вот экстремальных ситуациях кажется уже все так плохо, но потом поёрзали, привыкли, ну, решили, может, так оно и треба.
Классичный анекдот про
белорусов. Да, совершенно верно, на гвозде. И, тем не менее, если посмотреть отчетность предприятий за 9 месяцев, то у многих ситуация выглядит очень неблагоприятно, но они, тем не менее, умудряются сводить концы с концами в такой ситуации.
Не плыть.
Но, опять-таки, танцевать и расти в таких условиях не получается.
Я бы еще одну вещь сказал, что результатом этого кризиса стало то, что уровень относительной и абсолютной бедности, особенно в регионах, сильно вырос. И вот этот рост... То есть у нас раньше, как сказать...
Волна поднимала межи за рысой бедности.
То есть волна поднимала все лодки. Когда там 10% в целом растет экономика, да, то как бы и даже самые худшие регионы чувствуют улучшение своей ситуации. А сейчас вот этот разрыв, он довольно серьезно увеличился, и многие депрессивные регионы, они, в общем, и того роста даже не замечают. И вот это, кстати говоря, собственно говоря, и власть это тоже видит, да, вот это вот вся их риторика на тему того, что мы там будем сейчас региональную какую-то политику развития, там, центры, точки роста, там, значит, там, их 80 штук там придумывать и так далее, оно из этого проистекает.
Добро, ну, а вот зараз мы бачим рост, и ці можно сказать, что кризис скончанный? Рост, принамсі, у лічбах, да, у лічбах офіційних
статистики. Ні, ну кризис же був какой? Кризис був...
Ну, кризис – це було падіння.
Ні, кризис був, как бы, значит, на самом деле, обмінного курса, который був в конце 14-го, начале 15-го, он закончился в первом же квартале 15-го года. Да, вот как бы он давно закончился.
Ну, дело в том, что у нас кризис проявляется очень по-разному. Кто-то почти не заметил курсового кризиса, потому что, отродясь, не видел СКВ в руках. А кто-то ощущает себя в состоянии самого жесткого кризиса, потому что не может нормально рассчитаться по своим долгам и не может взыскать долги. Поэтому я бы сказал так, что на сегодняшний день у нас кризис просто перешел в другую фазу. Когда-то у нас был в гостях один немецкий профессор, и он сказал такую мудрую вещь. А что вы говорите, кризис пришел, кризис ушел? По-моему, вы из кризиса с начала 90-х годов ни разу не выходили, просто вы так к нему привыкли, что не замечаете.
А я нагадаю, что гостями Еврорадио были головный редактор экономической газеты Леонид Фрыткин и незалежный аналитик Сергей Чалы, которые подвели выники года у белорусской экономики. Цалком размову с экспертами уже зараз можно почитать и поглядеть на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Сёлета самым распаўсюджаным жаночым імём у свеце стала Сафія. Да такой высновы прыйшла стваральніца аўтарытэтнага партала babynamewizard.com Лаўра Уотэнберг. Даследчыца прааналізавала дадзеныя 48 краін свету. Дарэчы, па словах эксперткі, сярод імёнаў для немаўлятаў мужчынскага полу цяпер няма відавочных фаварытаў, але некалькі гадоў таму набіралі папулярнасць імёны River і Apple. А пра тое, якія імёны часцей за ўсё давалі ў 2017 годзе беларускім дзецям, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
Згодна са статыстыкай, самае папулярнае імя нованароджанай беларускі – Сафія. У перакладзе са старажытнагрэчаскай Сафія – гэта мудрасць. Дзякуючы этымалогіі імені, мяркуе анамаст Юлія Галкоўская, менавіта так сёлета найчасцей называюць дзяўчынак увогуле ва ўсім свеце – ад Мексікі да Эстоніі.
Дзявочку хацяць надзеліць мудрасць, ну і крэм таго, знаеце, ёсць такой звукавой фактор, насколько ім прыятна на слух. То есть имя Софии все производные, Сонечка, Соня, то есть они благоприятны на слух для родителей, которые выбирают имена.
Ці сапраўды имя бярэ беларускіх бацькоў мілагучнасцю, і ці не пужае іх, што побач абавязкова будзе яшчэ адна маленькая Софія. Распавядае Яна, маці двухгадовай Софы.
Я абрала яго абсолютно свядома, таму што маю бабулю так звалі і маю любімую кузіну так завуць. Ну, то бок, я хацела назваць дзіця ў іх гонар, і просто таму, што мне падабаецца вельмі імя, і яно добра пасавала да прозвішча. Ну, таму столькі было аргументаў за тое, каб назваць так дзіця, што адзін аргумент супраць, што іх ўжо і так шмат, гэтых Сафій, ён у нас не працаваў.
Па словах Яны, пакуль іншых Сафій, апроч сваёй, яна не сустракала ні ў пясочніцы, ні ў дзіцячай школцы развіцця. Другая наша суразмоўца Святлана гадуе трохгадовую Соню ў Польшы. Дзяўчынка запісаная ў беларускім варыянце Сафія, а не мясцовая Зоф'я. Святлана кажа, што назвала б дачку ў гонар любімай бабулі ў любым выпадку, нават цяпер, калі імя стала трендам. У ЗАГСе Першамайскага раёна Мінска пацвярджаюць, апошнія 4 гады Сафіямі называюць вельмі часта. Чаму? Звычайна пра выбар імені Сафія не пытаюцца, маўляў, папулярныя і ўсё. А вось калі імя рэдкае, бацькі і самі могуць распавесці, чаму менавіта так называюць дзіця. Па словах анамаста Юліі Галкоўскай, імёны маюць тэндэнцыю адпачываць.
Должно пройти, например, 2-3 десятилетия, чтобы имя отдохнуло, и тогда оно воспринимается как какое-то новое и воспринимается чуть по-другому. Ну, наверное, для имени София и Артем это не совсем справедливо, хотя, наверное, для имени Артем справедливо, потому что вот по статистике это имя входило в десятку лидеров в 50-60-е годы.
У недалекой будущей, не меркуя Юлия Галковская, топовым именем может стать Ева.
Последним данных ЗАГСа, ну вот я не знаю, как в Минске, вот в Витебске, родители часто выбирают имя Ева, что означает жизнь, да, дающая жизнь. Mm-hmm. Что вполне возможно, через несколько лет тоже это имя войдет в популярные имена.
Дарэчы, летась Меншукі найчасцей называлі дзяўчынак Лізавета, Марыя, Сафія, Ганна, Аліса. Сярод хлопцаў найпапулярнейшыя Артём, Максім, Міхась, Даніла і Мацвей. У 2015 годзе самымі папулярнымі імёнамі сталі, як і сёлета, Сафія і Артём, а ў 2014 Марыя і Максім. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Тым часам ангельскае выданне The Daily Mail апублікавала самыя папулярныя ў 2017 годзе імёны для нованароджаных у Вялікабрытаніі. Сярод хлопчыкаў лідзіруе не зусім традыцыйнае ангельскае імя Мухамед. Сярод дзяўчынак першае месца займае Алівія. Пры гэтым усё большую папулярнасць набіраюць так званыя гендэрна-нейтральныя імёны, прыдатныя як хлопчыкам, так і дзяўчынкам. Лідарамі ў гэтай катэгорыі сталі Райлі, Френкі і Харлі. Напрыклад, з тых, хто носіць імя Райлі, прыкладна 2/3 складаюць хлопчыкі і трошкі больш за траціну – дзяўчынкі.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Кампанія Apple плануе закрыць уласны музычны сервіс iTunes. У чым прычына, даведаемся з нашай сталай рубрыкі «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу.
Кампанія Apple огучила намір закрити свій музичний сервіс iTunes. Причиною став мікливий рост стрімінгових платформ у опошні гады, із якими iTunes складана конкурувати. До того ж, у Apple є власний стрімінговий сервіс Apple Music. Означається, що iTunes зачинять у 2019 році і що користальники хоча й за все перейдуть на Apple Music. При цьому компанія представить клієнтам безплатний пробний доступ до сервісу на 3 місяці, а усі загружені треки і плейлісти будуть цілком імпортовані. Обвешчаны першыя імёны музыкаў, якія выступяць на цырымоніі ўручэння British Awards 21 лютага 2018 года на O2 Arena ў Лондоне. Як паведаміў аргкамітэт прэміі, у канцэрце возьме ўдзел Ed Sheeran, Sam Smith, Dua Lipa і Stormzy. Для ўсіх гэтых выканаўцаў 2017 год быў удалым у прафесійным плане, так што іх з'яўленне на сцэне British Awards цалкам апраўдана пазіцыямі ў чартах і іншымі дасягненнямі. У бліжэйшыя некалькі тыдняў спіс выступоўцаў будзе папаўняцца, а намінанты на British Awards будуць абвешчаныя 13 студзеня. Напередодні великого святочного концерта «Крамбамбулі» з програмою «Партизани калядного лесу», який відбудеться 21 снежня у Прайм-хол, гурт обвестив про поширення складу. Адмыслова для гэтага выступу гурт рыхтуе новую праграму і канцэптуальнае шоу з дэкарацыямі. Прагучаць усе самыя драйвовыя песні з шасці альбомаў «Крамбамбулі», а таксама святочныя і рамантычныя. Некаторыя давялося нават развучыць на нову, яны не гучалі больш за 5-7 гадоў, але гэта і блізка не ўсё, што чакае публіку. Напередадні вялікага святочнага сходу ў наш партызанскі атрад залічаны новыя байцы-вакалісты. Гэта ўжо вядомыя па музычных змаганнях Юры Стыльскі з «Дай дарогу», Пётр Клюю з гуртоў «Амплітуда смеласці» ды «ЛСП», а таксама Алесь Дзянісаў з «Дзіцюкоў». Ніхто з іх з «Крамбамбулі» раней не спяваў, але мы добра ведаем іх здольнасці, упэўненыя, што гэта будзе моцна. Напісана ў паведамленні гурта на Фейсбук. Акрамя таго, падчас канцэрту адбудзецца ўручэнне медалёў і ордэнаў атраду «Крамбамбуля» за добрыя справы, пра якія не напішуць у СМІ. Тым часам стало вядома, што квіткі на выступ гурта «Ляпіс 98» напярэдадні новага года ў сталічным «Прайм-хол» цалкам распрададзеныя. Я люблю радаваць людзей, я люблю сваю прафесію, для нас радасна, што ў гэтым годзе мы зноў выступім пры аншлазе. Гэтыя канцэрты становяцца добрай навагодняй традыцыяй, мы будзем яе працягваць. Танчыць усе, і бар не закрываецца, пракаментаваў навіну Сергей Міхалок. 29 снежня «Ляпіс 98» прадставіць праграму «Мецеліца», у якую ўвайшлі лепшыя старыя хіты гурта. АУ, «Мецеліца», «У сукенцы белая», «Абычо», «Хлопец пад следствам», «Быў керчы» і многія іншыя. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».